sociali. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje dëgjuesve Radio Eani dhe mirë se vini në rubrikën Kult Social. Unë jam Sava në mikrofon dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku në hapësirën tonë kulturore. Sot do të ndajem me ju pikërisht të thënat dhe të pathënat e koncertit që është mbajtur në teatrin Andon Zaku Çajupi, pikërisht nga formacioni muzikor Lefter Furxhi në qytetin e Korçës. Në teatrin Andon Zaku Çajupi në qytetin e Korçës u mbajt një koncert muzikor nga formacioni Lefter Furxhi. Në këtë koncert morën pjesë Spiro Gorani, Ardian Kadilli, Romeo Skënderasi, Elira Stafe, Arian Kacimbro, Mbesa Lefter Furxhi, Maria Furxhi, Nuciel Doko, Erion Pirgu, Gianluca Sabella, Gloria Nure, Franz Koruni, Lezion Pietri dhe Kostika Zdruli. Atmosfera ishte e këndshme dhe publiku ishte mjaft mikpritës. Në skenën e teatrit të Korçës, ky formacion i veçantë muzikor mban pikërisht emrin Lefter Furxhi, i cili ka sjell kështu koncertin e parë profesional. Për herë të parë artist profesionist dhe amator, të cilësive me aftësi të kufizuara në shikim u bën së bashku në këtë grup muzikor duke sjell një interpretim mjaft emocionues të këngëve korçare, por edhe të tjera performanca. Në atë skenë interpretuesit kishin instrumentat e Lefter Furxhi, emrin që mban edhe ky formacion, duke dëshmuar se muzika ka përcen çdo pengesë fizike. Për mediat Lazion Pietri ka theksuar:
"Menduam se mos bëjmë diçka, kryejmë një sinergji, ngremi informacion, ku ata që kanë ato virtyte, dashë të luajturin instrumenta, apo të kënduarit, pupim bashkë dhe se japim një flerë për publikun."
Ndërsa një tjetër performues me aftësi ndryshe, Arian Kacimbro, theksoi për mediat:
"Po vërtet në prova kemi kaluar dhe vështirësi, unë po them për veten time që unë drejtoj formacionin Lefter Furxhi për prezantimin dhe në prova ngejtësa dhe me dhe nuk blokova disa herë, por kishe shumë durim edhe shokët i falenderoj edhe ndjeshin të pak kashtu në vështirësi kur unë ndjesha vërtet vështirë, do me thënë. Me muzikën nuk të shkovi gjithka vaj, kishte probleme në prova, por i arritin qëllimin në Teatri Kuklave edhe në Andon Zaku Çajupi. Po, sot ti që pat pak me emocione, por për sëri nuk u dorzova dhe adola."
Ky koncert u mbajt me artist profesionist të qytetit të Korçës dhe amator, por edhe me persona me aftësi të kufizuara në shikim. Kjo iniciativë synon mbështetjen e personave të talentuar në shikim dhe vazhdimsinë e këtij formacioni. Formacioni Lefter Furxhi është ngritur së fundi, pra rreth 3 muaj më parë, dhe është realizuar për të shfaqur vlerat e personave me aftësi ndryshe në shikim. Kjo është një dëshirë e kahershme që të gjithë këta persona të bashkohen në një grup muzikor për të kënduar dhe interpretuar së bashku, ku të shpalosin aftësitë e tyre artistike. Ata realizuan një koncert më datë 27 mars në Teatrin e Fëmijëve dhe pas atij suksesi u realizua së fundi një tjetër koncert madhështor në muajin prill në Teatrin Andon Zaku Çajupi. Por kush ishte Lefter Furxhi? Lefter Furxhi ka qenë një djalë i ri i cili ka humbur shikimin në moshën 27 vjeçare dhe që ju përkushtua vetëm muzikës. Ai ngriti disa grupe muzikore me individ me aftësi ndryshe në shikim, i cili i trajtoi ata për të mësuar vegla të ndryshme muzikore si mandolina, kitara, piano, pra ishte virtuoz në fushën e tij. Në vitin 1957 ai ngriti grupin orkestral me fëmijët e verbër, që ka qenë i pari grup muzikor në vendin ton, pra grupi Mandolina Nata, realizuar me vajzat e verbra të shtëpisë shtetërore, gjithashtu ai punonte edhe me fëmijët e shtëpisë së fëmijës. Gjithashtu, Lefter Furxhin ngriti edhe grupe muzikore në kombinatin e Maliqit, ku mësonte të rinjve. Ka qenë një person me aftësi ndryshe në shikim, i cili u ka dhënë dritë njerëzve të ndryshëm me muzikën, por edhe me shpirtin e tij. Duke punuar me këta individ, ai ka inkurajuar të gjithë ata persona me kushte të njëjta si ai, e për të vënë duke talentin dhe vlerat e tyre, e sigurisht duke i nxitur e duke zhvilluar këta persona, mund të bëhen patjetër gjëra të mëdha. Dëgjues të Radio E, yani ishte gjithçka përgatitur për ju sot nga unë Sava, mirë takofshim në emisionin e ardhshëm.
Kult social. Është Radio Ime. E jotja. E të gjithëve. E yani, është Radio Juaj.